le lac à l'Amérique,
ou de Washington DC.
Ngonga ya nzanga to midi awa na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya moki ya lelo edition ya biso ya yambo kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda e kominde ngonga ya zomi na mwambe na monile ekolo Congo Democratique ngonga ezala kaliboso e komi bongo 19h to pe ngonga ya zomi na Dubois na katikati ya ekolo pe ezali se ndenge moko sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya yambo epesamili bino utu Washington DC na Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot basungi biso na kokomisela bino yango na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo. Ukraine elongoli mampinga mayango na MONUSCO misala mia ONU na ekolo Congo Democratique po bakende kobunda na Russie. Bilenge banei ba civili bazwaki masasi ya ba FRDC na ba UPDF na Irumu babale ba kufi po ba kotaki na bisika bitumba bizali makasi.
Ya FRDC na ba oyo ba UPDF nde ba kanisa kete za banguna ba beta ki bango masasi to mona ki na nokoro mi bale ya ba jene wana me mi bale misusu bazali bazaka kana zamba
bana bake pene na nkoto zomi na mitano pe bilenge kuleka nkoto moto baba zwami na misala ya kotimola pe mombongo ya ba kobalt na lwalaba kolanda misala mia mibenga mi PABA Cobalt tokukende na sango ya mokili lelo na reportage na bisika yango na sango e.
Anazo sala mosala nazo kanye ba 35,000 par jour ou bien 40,000 par jour. Position nazo sala eza bien na mone za probleme te.
Par jour ta moyevi mina tokaka na mavemi.
Foire ya basi ya ba media na ekolo Congo Democratique fungwami lelo na Kinshasa ezali pona kolamusa basi pe kopesa bango maloba.
To sang sa basi nyonso tu ya media po to réfléchir et lordi to koko sala po to bunda to longola marginalisation to longola discrimination na kati ya musala na biso.
Balanga nzembo bamikotisi na likambo ya komema baleopard na Coupe du Monde Qatar 2022 na lisano ya masano. Félix Wazekwa, Eriti Watanabe, Inos B, Naba Susu, Bazali Kosala, Nzembo Yango, Yambo na match ya barrage ya baleopard ya ekolo Congo Democratique na balion d'Atlas tokolanda yango awa. Kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse topesibino. Matari ya Ukraine zungisi na mboka na yango basoda ba yango kama mibale na ndambu ba ibazalaki na ekolo Congo Democratique kati na misala ya kimya ya ONU MONUSCO molobeli ya maye matali misala ya ONU a lobby na libisi ete ONU ezwaki nkasa ya mokano ya mbula matari ya Ukraine koloba ete ezali kozungisa ba imampinga mayango ezala ba civili ba ibakumba kaba helicoptere pe bisali limisusu na MONUSCO bakisa ba soda ba ye Ukraine ezali pe na ba officier motuba na ekolo Congo Democratique lokola pe ba policier ba tano pe ba expert banganga boyebi sambo Ukraine ezalaka pe na ba soda ba yango na misalato mission misusu ya ONU na bikolo misusu na molongo zomi na motuba na Sudan du Sud zomi na mibale na Mali mitano na Chypre minei na Abyei na Sudan pe misato na Kosovo na ngambo na yango Russie pe ezali na basoda bayango na ba mission kuleka tukumi bale ya ONU na mokili basoda bakimia na mokili bazalaka pene na koto kama moko. Komite to misala ya kukamba bozongi sami ya bayi ekolo Congo Democratique bayi bakangami na Polonia sima na kukima Ukraine etiami uto lobi na Kinshasa sima na bukutani bukamba maki na ministra atali budget ya ekolo Congo Democratique bakongole kama mitano na zomi na motoba bazalisika na Polonia kati na bango bayi kuli bakilasi balikolo chargé d'affaires ya ekolo Congo Democratique na Polonia bengi sami na lombango na Kinshasa po na yango. Russie Russi na Ukraine bayokani lelo pona koto sabote lemisi bitumba na tina ya kobimisa ba civili na bituka mingi bisika Moscow ezali kobeta ba bomba lelo mikolo zomi na mine imiko ki utu bitumba bizali kongala na Ukraine lobiluleki bato koto na koto ba kokaki kobima na Ukraine na nord-est pene na Russi ikinosika onye lobi ete bato koleka milio mibale basili bakimi Ukraine utu bitumba bi bandaki mposo mibale mileki. Polonia elobi emibongisi po na kotinda na Kiev ngumba mokonzi ya Ukraine mpepo ya bitumba MiG-29 ndenge Ukraine ezali kosenga yango na kochaka mbamba Polonia ezali kosenga yambo mokano muzwa mana utambo yukani ya Atlantique kasi Moscou e pameli yango na kolobaka ete kozala likama penza États-Unis pe na ngambo na yango ibui kundima yango po ekotia Europa na likama ya bitumba na Russie. President Joe Biden a kufungula lelo misala miabo keli dollar numérique to dollar yankasate kasi internet pe yanzela ya singa isusu kasi mokonzi ya États-Unis a kebisi eti singeli esalema na bokebi mingi opo makama makoki kokoma sima na bokeli dollar numérique. Joe Biden a kotia pona yango manzaka na mubeko moye mokosenga na mbula matere na ye oyo ekozala mbongwana ya makasi pe bulukiluki ya makasi pona mosolo mwa numérique ya Bank Central CBDC Central Bank Digital Currency elobi liyebisi kati na makama maye mazali etangami botulami ya industrie bancaire ya mikolo miso bo batelami ya bomo ya bato moko moko tope vie privée ya basaleli bo saleli na yango na bato mabepe makama ya bokingi na États-Unis pe bongo na bongo. Ambargo to bopekisi etali minduki na ikolo Congo démocratique ezali opona bopekisi bopesi maboko na mangumba ya basimba minduki kasi epesi nzela na mbula matari ya kosumba bibundeli bisengeli elobi liyebisi ya MONUSCO. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesi milibino utu Washington DC. Bilenge banei ya ba civili ba zwa ki masasi ya ba FRDC mampinga ma ekolo Congo démocratique na ba UPDF mampinga ma Uganda na Irumu na ndelo kati na Ituri na Beni babale ba kufi po ba kotaki na bisika ya bitumba na Irumu mingi na Erikas Moisi.
Jonas Zawadi mokambi ya société civile na groupement banande kaina mande apesi sango yango pona ye mapinga ekolo Congo démocratique mpe UPDF ya Uganda bakanisa kiete bilenge baye bazali badongolomisu ya baadef bilenge banso bazwaki masasi ntango bazalaki kokende koluka bilei obilanga biya bango. Tulanda mokambi ya société civile na groupement banande kainama Jonas Zawadi
bakendaki kuna koluka eloko ya kolea kokoma kuna bayebisaki mapinga ma ekolo te bao bazo sala ba patrouille pe ba fouille kuna na mboka ya Banyali Boyo ba militaire ya FARDC na ba oyo ba UPDF nde ba kanisa kete za banguna ba beta ki bango masasi to mona ki na nokoro mibale ya ba jene wana me mibale misusu bazali bazaka kana zamba eto yebi soki bakufi ubie soki bakimaki yome ba oyo mibale basi bakundamaki. Message toko pesa na population ezaite population basa la angele kokota na bazamba ya mosika mosika lokola pele lokola bumbuli lokola bwakadi kuna mbele ya kokota baza la koyebisa mapingama ekolo kokota na bakofijo
mapingama ekolo Congo démocratique masakoli ete masila kopekisa bafandi kokota o bisika bitumba bizali soki bazwindi disa ya mapinga ekolo Congo démocratique te tolanda molobeli ya secteur opérationnel sukola an capitaine Anthony Mwalushai.
Mais ce que nous saluons dans tout ça,
ya solubili soso tozali bipa ibiye pe bozali komona e tozali kosala na bitumba pona kosilisa badongolomiso ADF kasi tosito yebisa na bafandi liboso ya kokota place bitumba ezali esengeli bayebisa mapinga ma ekolo etala soki bakoki kokende na bosembo tote kasi ezali na bafondi bayeba tosaka yango te. Yango ezali kokamwisa biso mingi, me ya motuya awa na etat de siège ezali ete tokoka kozongisa kimia awa omonyele ya ekolo Congo démocratique. Molobeli ya misala sukula an miamapinga abiyangi bafondi kosunga ba FRDC pe koboya kopesa loboko na banguna. Kapitaine Anthony Mwalushai.
La population
bafondi bako kwa kopesa biso loboko soki bapesi biso loboko toko silisa bitumba iyepe bako zonga bakokota o bazamba ya bango banguna bazali makasi te. Mapinga ekolo Congo démocratique na makanisi ya tata mokonzi wa ekolo elengeli kosilisa bitumba eye kasi tokokise kolonga soki bafondi bapesi biso loboko.
Découvrir ces réseaux de malfaiteurs.
Bosimba ete mapinga maekolo masila kopekisa bafondi kokoma bisika nzike pona kobatela bomoi bwa bango. Utai Ngumba Beni, Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Bana bake pene na nkoto zomi na mitano pe bilenge koleka nkoto motoba bazwami na misala ya kotimola pe ya mombongo ya kobalt na lolaba kulanda misala mibengami pe ya be pia bia cobalt tukende sika na bisika mosala mongo mozali kosalema na Kolwezi na reportage ya Remu Mwamba.
Bamemi basanduku ya mabanga ya talo oyo bazwami na esika ya galerie tina paleta bilenge oyo basala kabatu pona bomemi basanduku ya mabanga ya talo na mikolo to pe na nzela ya makolo toyoka Idriss Kisha.
Anazo sala mosala nous avons gagné 35 000 par jour ou bien 40 000 par jour. Position dans nos salles, ils ont bien, nous avons des problèmes.
Nabotali Moussala Makasi et Sala Kabango, Nasuka Yamokolo Bazuaka, Moutou Yakoleka 3000 francs congolais, Namoutou Namoutou, Nabotali Bokasi To, Lolenge Bakume Mabasanduku Yango, Toyoka Malobaya Alain Kaminga.
Par jour, Tamoué Vimina Tokaka Namavemi. Nama 18
na sak moko bapesa kabiso 3000 francs congolais soki omemi 6 sak na journée moko okozoa 3000 francs fois 6
na 230 ingene na 250
bilenge oyo bazali na batour ebele ya komema sanduku ya mabanga ya talo na bobimi na galerie ya mbobatia yango na mituka ya minene. Après kozwa basako yo ya mabanga, il faut tokende nango na bamituka wana ya minene. Sanduku moko ya ntalo ezalaka na motu ya yankama mibale to pe nkama misatu na ntuku ya mitano na lokasa ya franc congolais wana ezalaki na maloba ya pinch mukaza. Bazo pisa biso mbongo moke, men toza na shwate. Esengele to sala misala ebele, po tozoa mbongo ebele.
3000 francs transport, aller comme retour.
Gelor Ngoi auti na mboka ya Kalonda, ye amemaka na mokolo, sanduku moko koleka kutu misato, tina penza ya mosala ezali, ya kosala po esunga ye, na bofuti kelasi na ye, po azoa diplome. Nga nazo sala mosala oyo po nazana posa ya kokende kelasi. Sa mosala oyo na kokende kelasi te esengeli na sala kaka mosala oyo. Mosala oyo ya bomemi basanduku ezo salema na bilenge ebele na bisika ebele awa na lolaba. Misusu bazali kosala yango ya komema na bavelo misusu na mikongo po na kozwa lifuti ya malonga na suka ya mokolo esunga bango balia na mabota na bango. Utakolwezi Passion Raymond Mwamba po na VOA Afrika.
Fort ya basi ya ba media na ekolo Congo démocratique efungwami lelo na Kinshasa ezali pona kolambusa basi pe kopesa bango maloba tolanda reportage oyo na Nathalie Sikaboro.
Ntina ya likitali yango to foire de femmes de media ezali mpenza kopesa libaku na bapanzi sango ya basi kosola na ntina ya koyeba nini basengeli kosala na maimatali changement climatique to mbongwana ya klima mpe bokambami ya basi na bokokani ya basi na babali kati na misalami ya bamedia na ekolo Congo démocratique. Toyoka presidente ya COFEP, association ya bafemmes de media ya presse écrite, Grace Ngike.
To sangsara basinyos tu ya media pour to réfléchir et lor dit to koko sala pour to bunda to longola marginalisation to longola discrimination na kati ya musala na biso donc et lor to bengi égalité de sexe et za la pe na kati ba media parce que sur otali ba poste minga ki bokondi na ba media bazo pe sokana na bali biso bazo zo biso raison que non il y a la maternité moi sabota ka zo ba congé belé or non il y a des femmes yo malgré maternité ba ou me la ka ba ya ka musala baza permanente, baza vraiment disponible au travail. Mais problème, il y a discrimination, la marginalisation et je range Moussala.
Pona Lorette Mandala Kisolo Kele, directrice générale à Univers Group Télévision, Foire Eye, Ezali Bakouli Lamu, Pona Kope Sanamayele, Tompe, Kokabula Naboyei, Peli Soussou, Kote de Misa Penzali Soussou Basi, Yaba Media, Po, Bako Kaka. Kozwa maloba na mosala moye bazali kosala
mais na kati ya foire oyo mona ba pesa biso ba mateya oyo ezo lendi sa la femme de media pona oyebi sa ke mosala ngo eza facile eza pas facile mais il faut bunda pour s'affirmer il faut bunda il faut za na détermination pour objectif nous ayito pesa information kaka ndenge mibali ba pesa na biso basi mais tozo mona mibali bazo progresser mingi mais biso zo nga kasima pona nini donc ba mateya wana nyonso tozo ngo na kati ya femme de media
na ngambo ya magimbuku directrice générale ya pour elle info ye atalisi ete atako bato bazalaka makanisi mabango makala mpona basi mpe botia mipembeni bozali mpenza bokeili boso bozali mpe makasi na oyo etali lolenge basi ya ba media basi babanda kozwa mabonga ya bokambi na mosala na bango
non to atteindre objectif te basi bazo ko se positionner dans les médias basi baza intéressé au travail dans les médias même si certains bazo subir na nuba ba discrimination na ba rédaction na bango na ba entreprise na bango mususu ezali kambu ya ko fina ye kwa ata yebi ko tsala ba ko chai mpandi ba cha mubali mais les femmes comme tout comme ko bimisa mungongo pour na relaxer que on est aussi capable donc moi évolution ezali
foire ya ba femmes de media ezo salema sous le thème promotion ya égalité ya ba sexe autonomisation ya basi pe développement durable
moi si pe ya media il faut ayeba pourquoi je dois être autonome na katia musala na fois à la autonome. Égalité des sexes est important. Environnement est important. Faut moi si y a média ayeba na jo évoluer dans environnement nini. Est-ce que environnement la sécurité sociale est assuré to ou pas? To ebi basiming bazo sala li futami est vraiment ya malongati. Donc na kati ya environnement peut toujours va réfléchir ba condition ya travail ya moi si est-ce que za malam so za malam te to mené pédoyer na ndeko na biso ya journaliste ça pe ministre ya média ayeba ko sunga biso pona ko convaincre ba patron de presse ba pesa basi et loko esengeli ko pesa bango na même titre na mibali.
Lisanga yango ezali makanisi mama sanga ya ba sango ya basi lokola ikofem na akopep bango bazali penza engagé na promotion ya ba femme de media ya RDC et salemi na lisungi ya internews USAID ambassade ya Suède mpe ya Suisse Nathalie Sekabouro simurabie pour na VO Afrique Kinshasa
balanga ndembo ba mikotisi na likambo ya komema ba leopard ya lisano na ndembo na Coupe du Monde Qatar 2022. Félix Wazekwa, héritier wa Tanabe, Inos Bi, pe ba Susu, basali kosala ndembo yambo na ba match ya barrage ya ba leopard ya Ecole Congo Démocratique na ba Lion d'Atlas ya Maroc. Tulanda balanga ndembo baye na linaka na biso lokole na Valdo Yamba Yamba.
Léopard Fimbo na Fimbo, coach Florent Ibengue Bajoué, la ministre Denis Kambay na Chad 2016.
Congo démocratique ya mokili mobima bazali bongo komilengele pona ay matali bongo ko ndongwana mibale ya barrage ya Congo démocratique na mboka Maroc pona isika moko na Coupe du Monde ko ndongwana ye ezali na motu ya mingi pona kozwa bongo nzela ya Coupe du Monde na yango balanga nzembo pe batika di simate na bokambami ya Félix Wazekwa nzembo na ye Fimbo bazali bongo komilengele pona kopesa lolenge mosusu to pe une autre version ya loyembo ye elobi alanga nzembo Félix Wazekwa
Il y a eu tout le ministre du sport, Serge Kondé, parce que les équipes ont d'abord volonté d'aller, à l'inga qui est l'eau comme on par rapport à Mathieu Zoboya. Donc, tout ce que j'ai tout ce que j'ai parce que tout ce que j'ai obligé de faire, c'est que l'artiste est mon sous-sous, c'est que j'ai Voilà, donc dans un langage mouté, dans un langage mouté, surtout que la représentation nationale est là. Tout ça, dans Zimbo, voilà. Pour la Léopard, ils ont du mal dans deux semaines. Donc, dans Zimbo, dans la clip, vraiment, ils ont l'encouragement, même pour la joueur, parce que. Il faut tout comme ça dans un stade, tout comme ça dans un mandat pour la mission. Même temps, le match pesant, il va se sentir que tout comme ça va avant. Tout ce qu'on a encouragé avant, en fait. Voilà, nous sommes au Salaman. Et puis, le Rosté, dans le bateau, on a un match au Goya, il y a un problème, il y a un départ, on a RDC, pardon, il y a un stade. C'est quand même, il y a un stade, il y a un départ, tout ça là. Il y a tout comme ça dans un stade. Ce que les joueurs ont fait, ce n'est pas le moment où ils ont fait. Aucun n'a monté, mais aucun n'a monté, mais il y a un stade. Aujourd'hui, il y a un mois. Vous avez aussi un joueur, Mikolo, vraiment faux, vous en avez bien caca. Donc, quand il y a un joueur, vous en avez tous en avez bien parce que tout va se faire dans une société. Dans mon impression, vous avez un ministre, vous avez un tour de sentir que tant que vous avez la balle dans ma colotée, vous avez un bon joueur. C'est ce qui va faire la pression, vous avez un peu de pression. Vous avez un peu de pression. Mais vous avez un peu de pression pour gagner un match. Vous avez un peu de mondial.
Imbembe Mazunga, tozana période ya fimbo. Turambo malemba tanga, noma siko endisi mikei kalori.
Muyembi Riti Watanabe pe azali kati na bayembi baye bakopesa mingongo pona kokumisa tope kotindika ba Leopard na Elonga poete bango pe bazali kolikia komona bayi Congo démocratique na Coupe du Monde.
Luti ya visite nanga pa ya mokonti na biso oyo ya sport et loisir excellent Serge Kondé. Et ça, d'abord pour la couille, pour y aller, pour solola naï, d'engueni ni tokoi, pour pousser na pembe ni à y'a mon conseil sport, puis à fédération football, pour na soutenir bah Léopard na biso, pour porter soutien na biso. Et mingi biso tout ça bah yembi. Donc ndetolbara moyembi a fait arana loembo, aller arana loembo, ça ramène son loembo. Donc biso mobilisation de son torse là on a loembo. Je pense que je n'irai pas seul parce que tous allez bêler ou faut tout soutenir pour qu'aucun des Léopards n'a Coupe du Monde, qu'aucun des RDC n'a Coupe du Monde et vous allez bonheur y a peuple congolais. Donc il y a un abus pour ça, un abus aux allées, qu'aucun des Coupe du Monde on a et pour qu'aucun des Coupe du Monde on a, il faut que Moutinho soit tiré à Maboko, Moutinho soit contribué, Moutinho soit Yemba, Moutinho soit Koumissa, Moutinho soit apporté soutien. N'engueng ou y a quoi qui conseille la mode. Donc voilà raison la meilleure.
Aujourd'hui chambrais tout en noir à cause de ton amour. L'envoyeur qu'on fait les longs vous les accords arc-en-ciel et le Kobima. Arrêt à déception. Oyotindingana, c'est la Takoba, c'est la
Kaboye.
Mon ingana, le Oya, c'est mettre en action. Souka, souka, c'est à
l'éloti
Kinga.
Pona langa ndembo Innocent Balume, ngonga ekoki ya kolakisa ba Léopard ete bayi Congo démocratique bazali na bango atako bango nde bakondongwana na etando ya martyr.
Donc voilà la famille Nazawa artiste Nabino Inosbi nazo sengaka na peuple congolais que c'est le moment to bandango sikoto de la jourité. Donc ba Léopard na biso tozana match le 25 na le 29 et puis pour tout le monde dans Qatar, la Coupe du Monde. Donc, soutien fait Banda Sikoyo. Il faut donc manifester soutien à Bissot, bah, encouragement à Bissot, pas Léopard, pour bah, Yoka, que peuple congolais, c'est la bah, victoire, n'a pas bah, victoire. Donc, on est ensemble, que ce soit Bissot, bah, artiste, et à la Bino, peuple congolais, et à la Batunio, c'est le moment, tout la Kisabango, que tout le monde, tout encourager Bango au grand maximum. Merci beaucoup, on est ensemble.
Loyembo ye kozala lolenge ya motuya ya kokumisa ba Leopard et le Félix Wazekwa.
Il faut que ça monte à stade, tout comme ça monte dans bandeau la disso, même temps au match présenté va se sentir que tout comme ça va bango. Nous on encourage bango en fait. Voilà, nous on est au salon. Et puis dans aussi dans la bataille pour le match au Goya, ouais, il dit qu'il y a un problème là-bas de part pour la RDC, pardon, au Goya stade. C'est là que mise va tenir à le part tous à la wana. Il faut tout comme ça bango. Ce que les joueurs ça quand on a yo, ce n'est pas le moment ya au sengango. On quand monte ma so quand ils ont monté ma mine. Aux années ce sont un mois. Nous avons aussi un joueur, Nicolo, vraiment, faut vous en aller bien caca. Donc, quand il y a un joueur, vous allez tout ça la caca bien parce que tout va se la bonne société. La monnaie de pression, ils n'ont pas de ministre dans mon tour là. La sentir que tant que vous avez un balle dans ma colotte, vous avez un bon joueur. C'est ce qui va se la pression, vous allez tout va se la bonne pression. Mais il y a un match où vous allez gagner un match où vous allez gagner un mondial.
Esengeli bongo koyeba ete alanga nzembo lokwa kanza pe basusu bakopesa mingongo na bango na nzembo eye po ete na bomoko nde bazali kolikia ete ba Leopard bakolonga Maroc pe bakozwa nzela ya Coupe du Monde na mboka Qatar.
Joel Kunwa ki le capitaine match ali boso tukutanaki na ba Ethiopia. Il fallait ne ba inaugurer fimbo balingi ba pata pata gilu sadisu eritie luvumbu na mishake ele ababi batika makama pamba pamba wana ni baba luka bazwa fimbo na bango. Architecte PDG Garcia Makumbi Alex Komutsi Nabodler Kuyena na Epsagibino Ekosuke Langola Mabe Bo décision à merveille Bobbe Badou Bompunga Jos Lomanissa Junior Baometo Na Christian Gimbi Alobi Mingi Mingi Bafoisette Beta Baonka Katrake Gingoya Delance Claude Nyamugamu Meloko na Mbongo Pe Bolia Kakoma na Mokwanza. Excellence Félix Kabange Numbi, Docteur Jeff Njadi de Teta, Don de Dieu, Général Dédoné Banze Lubunji, Bana Benfica na Luanda. Mayalos, Dazi Lumengo, Nene d'attaque, Jacques Roger Muzinga, Fimbo et à la Canada d'expiration T, Jean-Marie Moulato, Constant Omari, la victoire est à nous, Nene Mingedi, Pacho Panda, et Léopard Chicote.
Sango ya monene ezali ete mbula materia Ukraine ezongisi na mboka na yango ba soda ba yango kama mibali na ndambu ba ye ba zalaka na ekolo kongo demokratike kati na misala mia kimia mia ONU MONUSCO molobeli ya mai matali misala na ONU alobi na liyebisi ete ONU ezwaki nkasa ya mokano ya mbula materia Ukraine koloba ete ezali kozongisa ba yima mpinga na yango ezala ba civili ba yebakumba ka ba helicoptère pe ba sale la kabisa le misusu na MONUSCO po ba kende kobunda na mampinga ma Russie na Ukraine ba kisa ba soda ba ye Ukraine ezali pe na ba officier moto ba na ekolo Congo démocratique lokola pe ba policier ba tano pe ba expert na ya topi banganga ba boyebi sambo Ukraine ezala kapi na ba soda ba yango na misala misusu ya ONU na bikolo misusu loko la pe Russie. Na sango ya mokili ya lelo tolobela kibino sango e nene ete Ukraine longoli mampinga mayango na MONUSCO po bakende kobunda na mampinga ma Russie bilenge banei ya ba civili bazoki masasi ya ba FRDC na ba UPDF babale bakufi na Irumu tokinda kipe na lwalaba na kuluizi esika bana bakeba tundi na misala ya kuluka kobalta pe ya mumbungu na yango. Tupesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot baiba sungi biso na kukumi selebino sangu yangu. Tukutana lisusu na 20h30 pona edisyon na biso ya mibale ya sangu ya mokilia lelo. Tubosa na te site internet na biso tu www.voalingala.com Facebook pe misusu. Ezala kiwabino Edi Isango.